Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Sud u Kosovskoj Mitrovici osudio trojicu Srba zbog učešća u martovskim neredima 2008. godine u tom gradu. Catherine Ashton poručila da bi želela da Aleksandar Vučić zajedno sa premijerom Dačićem učestvuje u osmoj rundi dijaloga s Prištinom 2. aprila. Zbog finansijskih malverzacija uhapšeno više osoba u Leskovcu i Somboru, među privedenima i bivši gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić. Miloš Bugarin podneo ostavku na mesto predsjednika Privredne komore Srbije, jedini kandidat za novog predsjednika Željko Sertić. Banke na Kipru posle gotovo dve sedmice ponovo otvorene ispred banaka dugi redovi građana. Jelena Janković od 18 časova protiv Marije Šarapove u polufinalu teniskog turnira u Majamiju. Vreme sutra vetrovito, toplije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna do 20, u Beogradu 13 stepeni. Nakon višesatne blokade suda u Kosovskoj Mitrovici od strane lokalnih Srba, Međunarodno sudsko veće osnovnog suda izreklo je zatvorske kazne trojici od šestorice Srba zbog učešća u martovskim neredima 2008. godine u Mitrovici. Suđenje je pratila naša Tanja Vujsić. Tanja, ko je osuđen i na kolike zatvorske kazne?
Osuđen je Marijan Ilinčić na 22 meseca, Dragan Milojević na 18 meseci, dok je Zoran Čavić osuđen uslovno na 9 meseci do godinu dana. Potpuno su oslobođeni svih optužbi Miodrag Ralić, Avni Krasnići i Nebojša Jović. Inače, predsjedavala je sudija Euleksa Katja Dominik, koja im je na teret stavila više od 20 krivičnih dela. Oni se terete za nelegalno zauzimanje suda koji se nalazi u severnom delu Kosovske Mitrovice, poziv na otpor, ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, učestvovanje u masi koja vrši krivično delo, kao i oštećenje pokretne imovine, raspirivanje nacionalne, rasne, verske i etničke mržnje.
Tanja, izricanju presude prethodila je višečasovna blokada suda u Mitrovici. Da li je bilo incidenata?
Nikakvih incidenata nije bilo, iako se rano jutros nešto pre 7 časova oko 200 Srba okupilo ispred zgrade suda i oni su blokirali ulaz u sud zato što su bili revoltirani time što su Euleksovi sudije i tužioci došli u pratnji od 30-ak vozila, od kojih su neka bila i oklopni transporteri. Međutim, nakon nekog kraćeg razgovora, Euleks policija se vratila u južni deo Kosovske Mitrovice, a negde oko podneva su pregovarali predstavnici lokalnih Srba i predstavnici misije Euleks, nakon čega je dogovoreno da KPS policajci mogu da prate Euleksove sudije i tužioce, ali da ta kolona ne može da bude duža, to jest da ima više od 6 vozila. Nakon tog dogovora Srbi su odblokirali ulaz u sud, izricanje presuda je nastavljeno i evo, kako smo već i rekli, presude su saopštene, a nikakvih incidenata nije bilo, niti ih ima sada.
Tanja, hvala. Tanja Vujsić javila se iz Kosovske Mitrovice. Iz kabineta prvog potpredsjednika vlade našoj televiziji je potvrđeno da je Aleksandar Vučić dobio poziv od visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da zajedno sa premijerom Ivicom Dačićem učestvuje u osmoj rundi dijaloga s Prištinom 2. aprila.
Potvrđeno je da se i Vašington obratio predsjedništvu Srbije sa inicijativom da se u pregovorima angažuje prvi potpredsjednik vlade. Kako nam je saopšteno, da li će Vučić ići u Brisel, bit će odlučeno posle dogovora s predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem. Prvom potpredsjedniku vlade nije važno ko su akteri, već šta se može postići za srpski narod na tom sastanku, naglašeno je iz kabineta Aleksandra Vučića.
Evropska unija ne odlučuje o sastavu delegacija Beograda i Prištine u okviru dijaloga, ali visokoj predstavnici Catherine Ashton bilo bi izuzetno drago da se potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić lično uključi u taj proces, rečeno je Tanjugu u Briselu. Dijalog se odvija između dvojice premijera i oni odlučuju o sastavu delegacija. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton nije uputila pismeni poziv Vučiću da učestvuje u razgovorima, ali bi bila oduševljena da on dođe sa Dačićem, rekla je Tanjugu portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić.
U američkoj ambasadi Tanjugu je rečeno da Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog o Kosovu, ali da nisu u poziciji da pozivaju bilo kog učesnika ili predstavnika na te razgovore. Portparol ambasade Steven Stark rekao je da oni podržavaju vladu Srbije, a na njoj je da bira svoje predstavnike i pregovarače. Istovremeno, kako je rečeno, Sjedinjene Američke Države veruju i da je sporazum dve strane sada moguće postići.
O tome sa kakvim će stavovima i predlozima naša delegacija otići na nastavak dijaloga s Prištinom, poslanici će popodne moći da pitaju premijera Dačića i članove njegovog kabineta. U Skupštini je, kao i svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, dan za postavljanje pitanja članovima vlade. Sednica počinje u 16 časova i tokom prepodneva nastavak dijaloga bio je tema među poslanicima. Predstavnici vladajućih stranaka poručili su da srpska strana u pregovorima o Kosovu neće pristati na dokument koji ne garantuje izvršnu vlast zajednici srpskih opština, dok iz opozicije uglavnom poručuju da je dogovor moguć, ali da sumnjaju u sposobnost vlasti da ga i primeni na terenu.
Za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine bit će odlučujući razgovor i 2. aprila u Briselu, izjavio je u kosovskom parlamentu premijer Hašim Tači, koji je rekao da u Brisel odlazi i kako bi bila stavljena tačka na jedno poglavlje i otvorena nova etapa saradnje i mira u regionu. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, Tači je tokom redovnog izveštaja o posljednjoj rundi dijaloga u Briselu istakao da su fundamentalna neslaganja oko nadležnosti zajednice opština sa srpskom većinom bila glavni razlog što runda koja je održana 20. marta nije okončana sporazumom. Prema Tačijevim rečima, sporazum neće obuhvatiti samo pitanje zajednice i bezuslovno rasformiranje paralelnih struktura, već i ostala osetljiva pitanja kao što su nestale osobe, pitanje energetike, telekomunikacije i slično.
Na narednom sastanku Dačića i Tačija verovatno će biti postignuta neka vrsta sporazuma, jer ni Beograd ni Priština ne mogu da preuzmu rizik da budu proglašeni krivcem za neuspeh. Ocenili su predstavnici civilnog društva i Srbije i sa Kosova, koji su se danas okupili u Beogradu. Oni smatraju da to neće biti i kraj dijaloga i da predstoji težak proces primene kao informisanja javnosti o onome šta je postignuto. Davorka Tešić pratila je ovaj skup.
Mi na severu više ne govorimo dobar dan, već šta će biti sa nama. E, to pitanje u potpuno u svakom segmentu definiše stanje i prilike na severu i oko njega.
Ovako direktor nezavisne mreže srpskih TV stanica Nenad Radosavljević opisuje kako se na severu dočekuje nastavak razgovora Dačića i Tačija. Veruje da će doći do kompromisa, jer kaže Evropska unija mora da položi taj ispit. Da će neka vrsta sporazuma biti postignuta, uveren je i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Sad stvoreni uslovi s ovim najnovijim kriterijima vlade državnog vrha Srbije, da je jako teško Prištini da bilo šta tu ospori. Dakle, ja očekujem da će se sporazum o takozvanom paralelizmu institucija potpisati. Ali nisam siguran da je to kraj pregovora i nikad ne treba to mešati sa opštim sporazumom koji sada međunarodna zajednica traži zbog primene.
Slično misli i direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politike, Ilir Deda. On kaže da Evropska unija vrši pritisak na obe strane u dijalogu da se sporazum postigne, jer nema plana B, pa se ne zna ni kako bi neuspeh uticao na stabilnost regiona.
Ja mislim da se već stvara klima i u Beogradu i u Prištini o kompromisu. Kakav god da je sporazum, treba da bude jasan, znači ne dvosmislen, jer dvosmislenost će voditi problemima u primjenjivanju.
A primjenjivanje sporazuma prema mišljenju Janjića neće biti moguće bez Srpske napredne stranke i posebno Aleksandra Vučića, ne samo kao potpredsjednika vlade zaduženog za bezbednosne službe, nego i kao ministra odbrane. Upravo zato, smatra Janjić, Vučić je pozvan na sastanak u Briselu.
U novostima dana ekonomske teme. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić potpisao je u Abu Dabiju ugovor o zajedničkom ulaganju u srpsku poljoprivredu sa jednom od vodećih svetskih agroindustrijskih kompanija, Aldahrom. Ugovor vredan 400 miliona dolara pomoći će oživljavanje 8 propalih državnih kombinata.
Od toga će 1/3 ići na ime učešća u kupovini imovine ovih propalih kombinata i to će biti prihod državnog budžeta, a 2/3 će biti njihova investicija u opremanje ovog zemljišta sistemima za navodnjavanje, zatim kupovine savremene opreme, obrtna sredstva koje su potrebna za proizvodnju i izgradnje najmanje 5 fabrika za proizvodnju stočne hrane. Sa onih jučerašnjih 400 miliona dolara od Abu Dhabi razvojnog fonda i evo ovih novih 400 miliona dolara investicija Al Dahre, mi smo obezbedili da 800 miliona dolara se uloži u srpsku poljoprivredu. Tako nešto se nije dogodilo u prethodnih nekoliko decenija.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o novoj minimalnoj ceni radnog sata, koja treba da se primenjuje u obračunu zarada za mart, pa će tu odluku, kako je propisano zakonom, u narednih 10 dana doneti vlada Srbije. Sindikati su ostali pri zahtevu da se najniža naknada za radni sat sa 115 poveća na 130 dinara. Poslodavci su bili protiv, a nadležno ministarstvo finansija bilo je uzdržano. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sednica Socijalno-ekonomskog saveta završena je bez dogovora o minimalnoj zaradi. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak, kaže da su svi učesnici sastanka ostali na ranije iznetim stavovima.
Na jednoj strani su bili sindikati, na drugoj su bili poslodavci i uzdržana država. Nije tela izreći sad da će izjasni da to i njoj kao poslodavcu ne odgovara, ali lopta je sada u njihovom dvorištu i u roku od 10 dana po zakonu država je dužna da u slučaju nepostojanja konsensusa sama donese novi iznos cene rada. On će važiti do kraja godine.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica tvrdi da sindikati nisu imali ni jedan ekonomski argument da odstupe od zahteva da se minimalna naknada za radni sat sa 115 poveća na 130 dinara.
Rast troškova života, inflacija u prošle godine bila 12,5. Mi smo samo tražili da se to koriguje u ceni rada. I ništa drugo. Nikakvo razumevanje ne postoji za takvu korekciju. Tobože bile bi ugroženi plati razredi u ministarstvima i nikako da shvate da bez potrošnje ne može krenuti ni industrija ni realni sektor napred. A sami ti će biti i više punjenja budžeta i svega drugog.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković tvrdi sa druge strane da poslodavci nisu imali ekonomskih argumenata da prihvate zahtev sindikata.
Iz dobro poznatih razloga funkcionisanja privrede i toga da ukoliko bi se to, kao što sindikati traže, bilo u nivou inflacije prošlogodišnje, da bi se ta inflacija onda po logici stvari prenela i na ovu godinu, treba štediti i da treba dati prednost zapošljavanju i smanjenom trošku poslodavca.
Na sednici saveta razgovaralo se i o nacrtu zakona o socijalnom preduzetništvu. Za predstavnika saveta u odboru Agencije za borbu protiv korupcije jednoglasno je izabran Božo Drašković.
Predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin podneo je upravnom odboru neopozivu ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga. Jedini kandidat za novog predsednika komore je Željko Sertić. U toku je sednica Skupštine te privredne asocijacije. Nataša Ćimović.
U smenu na čelu Privredne komore Srbije politika nije uplela prste. Tako je bar tvrdio Miloš Bugarin, koji je danas podneo neopozivu ostavku na funkciju predsednika, na koju je o nomadi sam došao zahvaljujući podršci Demokratske stranke. Novi kandidat i jedini za predsednika Privredne komore je Željko Sertić iz Srpske napredne stranke i dugogodišnji privrednik. Bugarin odlazi zato što je, kaže, nezadovoljan uticajem komore na izvršnu vlast, iako rezultata u radu ima.
Ja imam taj, da kažem, osjećaj ličnog nezadovoljstva i donekle nerazumevanja kod institucije izvršne i zakonodavne vlasti, možda neke nove snage i nova energija i ljudi koji imaju jači određeni institucionalni podrške uticaj mogu da urade to.
Budući predsjednik Republičke privredne komore Željko Sertić poručio je da komora prvo mora da menja sebe.
Mi kao asocijacija moramo da podignemo autoritet naše organizacije. Mi smo mogli da budemo prepoznati od vlade kao adekvatan partner. Moramo raditi 24 sata. To vreme, došli smo u 8 i otišli u 4 sata, vi znate da je to davno, davno prošla stvar i da od toga nema ništa više.
Prema rečima Sertića, zadatak Privredne komore Srbije je, pored ostalog, da se u svakom trenutku nađe na usluzi privrednicima i poboljša poslovnu klimu.
Leskovačka policija privela je bivšeg gradonačelnika Leskovca Slobodana Kocića i još 5 osoba osumnjičenih da su oštetili budžet za gotovo 74 miliona dinara. Sporna je izgradnja autobuske stanice, saobraćajnica i jednog objekta u Leskovcu, izveštava Srđan Colnić.
Nekadašnji gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić i bivši direktor Direkcije za izgradnju grada Dragana Stošić sumnjiče se da su nezakonitim radnjama pribavili imovinsku korist preduzećima Energosistem Čogurić i preduzeću Produkti iz Pečenjevca od skoro 74 miliona dinara. Kako stoji u saopštenju Policijske uprave Leskovac, sporni su ugovori bez prethodno obezbeđene i ugovorene bankarske garancije za završetak izgradnje treće faze autobuske stanice, izgradnju stambenog objekta u Vlajkovoj ulici, kao i za isplatu ugovorenih, a neizvršenih radova u Industrijskoj ulici i ulici Slavka Zlatanovića. Osim Slobodana Kocića i Dragane Stošić, privedena su još tri radnika Leskovačke direkcije za izgradnju, a krivične prijave podignute su i protiv direktora preduzeća Produkt iz Pečenjevca i Energosistem Čogurić, ali oni nisu privedeni jer se, kako smo nezvanično saznali, nalaze van zemlje. Na privođenje nekadašnjeg prvog čoveka Leskovca reagovali su u gradskom odboru Demokratske stranke, na koje je narodni poslanik Živojin Stanković istakao da se ovde ne radi o borbi protiv korupcije, nego da je u pitanju čist politički progon.
On je dobio prijave od svojih političkih neistomišljenika još za vreme dok je bio gradonačelnik, a čim su ga smenili s tog mesta, najavili su da će da ga uhapse.
Zvaničnih reakcija iz Leskovačke lokalne samouprave nema, a u gradskom odboru SNS-a u telefonskom razgovoru su nam rekli da oni imaju puno poverenje u rad državnih organa koji nesmetano treba da rade svoj posao.
Hapšenja i u Somboru.
Somborska policija uhapsila je 6 osoba zbog zloupotrebe službenog položaja. Među njima su vlasnik jedne novosadske privatne firme, predsjednik Saveta mesne zajednice Bački i Gračac i bivši sekretar te mesne zajednice. Osumnjičeni su da su malverzacijama tokom izgradnje objekta za kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda u Bačkom Gračacu kod Odžaka oštetili budžet Republike Srbije za gotovo 25 miliona dinara.
Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je Specijalnom sudu u Beogradu da bivšeg direktora Železnica Srbije Milenka Šarančića osudi na kaznu zatvora ne manje od 5 godina, a njegove saradnike na 3 do 4,5 godine zatvora, jer su to javno preduzeće oštetili za više od 1.200.000 evra.
Tužilaštvo smatra da su krivi za spornu nabavku 6 dizel električnih lokomotiva od slovenačkih železničara i 10 dizel motornih vozila od švedske kompanije Schweden Rail, jer je taj posao mogao da se obavi i u Srbiji. Branioci koji su predložili da se Šarančić i njegovi saradnici oslobode optužbe tvrde kako nema ni jednog dokaza da su izvršili krivično delo i oštetili to preduzeće.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Sud u Kosovskoj Mitrovici osudio trojicu Srba zbog učešća u martovskim neredima 2008. godine u tom gradu. Catherine Ashton poručila da bi želela da Aleksandar Vučić zajedno sa premijerom Dačićem učestvuje u osmoj rundi dijaloga s Prištinom 2. aprila. Zbog finansijskih malverzacija uhapšeno više osoba u Leskovcu i Somboru, među privedenima i bivši gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić. Miloš Bugarin podneo ostavku na mesto predsjednika Privredne komore Srbije, jedini kandidat za novog predsjednika Željko Sertić. Banke na Kipru posle gotovo 2 sedmice ponovo otvorene. Jelena Janković od 18 časova protiv Marije Šarapove u polufinalu teniskog turnira u Majamiju. Vreme sutra vetrovito, toplije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna do 20, u Beogradu 13 stepeni. Tačno u podne na Kipru su posle punih 12 dana ponovo otvorene ekspoziture banaka. Građani uplašeni za sudbinu svojih depozita, duge redove su formirali još od ranog jutra. Gužva je sve veća, tako da snage bezbednosti održavaju red. Iza Tine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunic.
Nervozu dodatno podiže i činjenica da u mnogim bankama koje bi trebalo da budu otvorene večeras do 18 sati nije ni počela isplata zbog, kako je rečeno, pada sistema, pa je neizvesno da li će svaki građanin Kipra koji to želi i vlasnik je računa u nekoj od banaka moći da podigne za danas odobren iznos do 300 evra. Ono što je sigurno je da se sve transakcije mogu realizovati isključivo gotovinski. Situaciju na Kipru koja je danima izuzetno teška zbog takozvane bankarske krize i nemogućnosti da građani dođu do svog novca, još dramatičnijom čine neizvesnost i nepotvrđene informacije o tome da li će oporezivanje bankarskih depozita biti 30 ili čak 80%. Inače, odluka Evrogrupe da pomogne Kipru s 10 milijardi evra za ostanak u eurozoni, a da Nikozija za uzvrat restrukturira i drastično reformiše svoj bankarski sistem, u Atini izazvala različite reakcije od uzdržanog negodovanja do žučnih kritika briselskih financijskih moćnika. Predsjednik Rolos Papuljas izjavio da je odluka nedopustiva jer Evropska unija bira svoje žrtve, čime urušava snove naroda Evrope da je zajednički dom i za one narode koji su slabiji.
U minobacačkom napadu pobunjenika na Univerzitet u Damasku ubijeno je 12 studenata, javila je danas državna televizija.
Pobunjenici su ove sedmice pojačali napad na centar Damaska, a u ponedeljak je u jednom takvom napadu ubijeno petoro ljudi. Istovremeno rastu napetosti na tursko-sirijskoj granici, gde su, prema tvrdnjama neimenovanih zvaničnika u Ankari, turske vlasti odlučile da u Siriju vrate nekoliko stotina izbjeglica posle jučerašnjih sukoba, koji su izbili zbog životnih uslova u izbjegličkom kampu. Zvanična Ankara te navode demantuje, tvrdeći da se u Siriju dobrovoljno vratilo oko 50 do 60 izbjeglica i da niko nije nasilno proteran.
Ruski predsjednik Vladimir Putin iznenada je naložio da danas počnu vojne vežbe u Crnom moru, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kako javlja agencija ITR TASS, u vežbama učestvuje 36 brodova i oko 7000 vojnika. Jelena Vidić.
Vežbe koje, kako je rekao Peskov, imaju za cilj proveru borbenih kapaciteta i nivo saradnje među različitim jedinicama ruske vojske, nisu prethodno najavljene jer Rusija na to nije bila obavezna, pošto u manevrima učestvuje do 7000 vojnika. Peskov nije rekao koliko će trajati vežbe. Kako javljaju ruski mediji, Putin je naredbu da danas počnu vežbe u Crnom moru izdao tokom leta na povratku iz Južne Afrike, gde je učestvovao na samitu BRICS-a. Analitičari smatraju da će ovaj nenajavljen potez dodatno podići tenzije između Rusije i suseda na Crnom moru, Ukrajine i Gruzije. Reuters podseća da je Vladimir Putin, kada se maja prošle godine vratio u Kremlj, najavio da će mu prioritet biti jačanje ruske armije. Inače, ruska crnomorska flota, čija baza je u Sevastopolju u Ukrajini, imala je važnu ulogu 2008. godine u sukobu sa Gruzijom oko odcepljenih oblasti Južna Osetija i Abhazija. Spor oko daljeg ostanka flote u Sevastopolju jedan je od uzroka stalnih tenzija između Moskve i Kijeva.
Uzmi samo taj hleb. Štrajk u BBC-u.
Zaposleni u britanskoj medicinskoj kući BBC stupili su u podne u štrajk zbog najavljenih otpuštanja i uslova rada u britanskom javnom servisu. Menadžment BBC-a saopštio je da je razočaran odlukom o štrajku i uputio gledaocima izvinjenje. Štrajk će uticati na program britanskog javnog servisa, uključujući i emitovanje vesti, a sindikati navode da je reč o neophodnoj poruci menadžmentu da ozbiljno shvati težinu problema. Uprava BBC-a ranije je najavila da će u narednih 5 godina u sklopu mera štednje ukinuti 2000 radnih mesta.
I jedna vest iz regiona.
Bivši potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija, aktuelni predsjednik Senata državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević, podneo je ostavku na tu funkciju zbog 2 neprilična intimna snimka iz njegovog kabineta, objavljena na YouTube-u, prenose crnogorski mediji. Ivanišević je u ostavci svoje ponašanje ocenio nedostojnim državne funkcije.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Vlada Srbije donela je uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa 500, koja maksimalna maloprodajna cena vekne hleba Sava težine 500 grama ostaje nepromenjena i iznosi 48,5 dinara. Uredba važi do 30. septembra. Proizvođači hleba su obavezni da proizvedu i stave u promet hleb od brašna tipa 500 u količini od najmanje 40% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.
Zbog zastarelih brojila, oko 1.800.000 domaćinstava u Srbiji prima nepropisno obračunate mesečne račune za struju. Saznanja su Balkanske istraživačke mreže. Kontrole Direkcije za mere i dragocene metale potvrđuju da je oko polovine strujomera neispravno, ali u EPS-u tvrde da potrošači nisu oštećeni. Milenko Marković.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Aleksandar Đorđević kaže da su podatke o neispravnim brojilima dobili upravo od Elektroprivrede Srbije.
od 3,2 miliona brojila široke potrošnje, 1,8 miliona brojila su zastarela. To znači da im je istekao žig i da im je istekla neka verodostojnost. Ta brojila su neupotrebljiva. To znači da Elektroprivreda Srbije ima obavezu da održava brojila, da ih menja na 12 godina i da ih servisira. Tu vrstu usluge građani inače plaćaju uz redovne račune, tako da ne bi građani snosili nikakav dodatni trošak.
U Direkciji za mere i dragocene metale kažu da su i njihove kontrole potvrdile da je oko polovine svih brojila u domaćinstvima bez važećeg žiga. Pomoćnik direktora Lucija Dujović je kategorična. Zastareli strujomeri se ne smeju upotrebljavati.
Ja apelujem na sve građane da prosto provere, jer na svakom brojilu postoji državni žig na kome naznačene su dve cifre i te cifre ukazuju na godinu u kojoj ističe važenje tog državnog žiga. Da se u tom slučaju obrate i Direkciji za mere i dragocene metale i naravno vlasniku tih brojila, odnosno Elektroprivredi Srbije.
Elektroprivreda se po ovom pitanju do sada nije oglasila, ali rukovodioci EPS-a nezvanično tvrde da potrošači nisu oštećeni, jer takvi strujomeri zaračunavaju manji broj kilovat časova. Kako kažu, zbog loših brojila, ali i krađe struje, ovo javno preduzeće godišnje izgubi oko 60 miliona evra. Bez obzira da li su oštećeni korisnici ili EPS, iz organizacija potrošača poručuju da građani mogu na sudu da ospore račune koji su nepropisno obračunati.
Istraživanje Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka o kulturnim vrednostima maturanata u Srbiji pokazalo je da su oni slični vršnjacima u regionu, ali u svetu. Ono što ih sve povezuje, ocena je gostiju u našoj emisiji Talasanje, jeste slabljenje uticaja porodice na formiranje ličnosti i dominantni uticaj novih tehnologija i medija, beleži Nataša Ćuković.
Istraživanje je obuhvatilo stavove učenika prema naciji, autoritetu i patrijarhalnosti. Pokazalo se da su mladići više okrenuti tradiciji od devojaka. Maturanti su pokazali određen stepen netrpeljivosti najviše prema Albancima, Romima i Hrvatima, kaže jedan od autora istraživanja Bojana Subašić.
Najmanje vole da im neko bude autoritet, da li je to profesor, nastavnik ili vodeći političar u zemlji, to nekako najteže prihvataju i posle toga da im uđe u tu najintimniju sferu, odnosno da im bude supružnik. Tu negde pokazuje najveći otpor i veliki otpor pokazuju da trajno žive u našoj zemlji. Pretpostavljamo da to vide kao neki vid okupacije.
Profesor filozofskog fakulteta Dragan Popadić smatra da su ratovi za nama stvorili nešto u političkoj kulturi što održava takvu sliku o drugima i ne dozvoljava proces pomirenja.
Nekim istraživanjima 2000. godine koje smo našli ili kasnih 90. u Hrvatskoj, u Bosni, u Crnoj Gori, etnička distanca prema ovim grupama je bila čak veća nego što je u Srbiji i dok smo mi tu ovako konstatovali sa zabrinutošću da ta etnička distanca se jako malo smanjuje od 2000. do sada, u drugim društvima, na primjer u Bosni i Crnoj Gori, je ta etnička distanca u isto to vrijeme čak i blago raste.
Rezultati istraživanja pokazali su i da 87% ispitanih maturanata nema idole, kaže jedan od autora istraživanja Bogdana Opačić.
Mi ne možemo ni jednu osobu i među estradnim ličnostima da izvojimo kao idola mladih, jer je nekoliko njih spomenulo Jelenu Karleušu, s druge strane nekoliko njih je spomenulo Boru Đorđevića ili Marka Šelića Marčela, neko je spomenuo Lady Gagu, ali ona nije, niko od njih nije pravi idol mladih.
Za jedan broj đaka idoli su članovi porodice, prijatelji i profesori, dok su političari ostali na dnu lestvice.
Đaci u Vojvodini imaće mali prolećni raspust od petka 29. marta do ponedeljka 1. aprila zbog hrišćanskog praznika Uskrsa.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je da je cilj uskršnjih praznika život u ljubavi, istini i slobodi, jer samo tako nastaju prave i trajne zajednice. Uoči proslave Uskrsa prema novom gregorijanskom kalendaru Hočevar je podsjetio i na brojne jubileje koji se obeležavaju ove godine. 1700. godišnicu Milanskog edikta, 1150. godišnicu dolaska Ćirila i Metodija u Panoniju i 50 godina od drugog Vatikanskog crkvenog sabora. Hočevar je Uskrs čestitao katoličkim vernicima, ali i onima koji će ga prema starom julijanskom kalendaru proslaviti 5. maja. Beogradski nadbiskup će uskršnju poslanicu i poruku vernicima uputiti sutra.
Naš najstariji teatar, Srpsko narodno pozorište, obeležava 152 godine postojanja. Osnovao ga je 1862. godine Jovan Đorđević u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Danas su na prigodnoj svečanosti dodeljena priznanja, a upravnik Aleksandar Milosavljević poručio je da, uprkos teškoj krizi, pozorište mora nastaviti da radi. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Srpsko narodno pozorište predstavlja svojevrsnu kulturnu baštinu, ali u njemu se pripremaju predstave za današnje vreme, poručio je na svečanosti upravnik Aleksandar Milosavljević.
Neću se osvrtati na prošlost. Govoriću o sadašnjem trenutku, zato što smo svesni svoje prošlosti, ali smo svesni u kom vremenu živimo i za koje vreme pravimo svoje predstave.
Ovo pozorište imalo je nekoliko uspešnih međunarodnih gostovanja i ostvarilo je u sezoni 2012-13. možda najveći broj premijera ne samo u Srbiji, već u regionu.
Ovaj teatar je od septembra 2012. do ovog trenutka izveo 6 dramskih premijera, večeras će izvesti i drugu opersku premijeru, imali smo 2 gala koncerta. U ovom trenutku u Srpskom narodnom pozorištu priprema još jednu dramsku premijeru.
Sa svečanosti upravnik Milosavljević uputio je i oštre reči na postojeći zakonski okvir kojim se reguliše rad pozorišta.
Svi zakoni ove zemlje, kompletan zakonodavni okvir koji determiniše naše postojanje, ima za cilj da uguši i ukine Srpsko narodno pozorište, Narodno pozorište u Beogradu i sva ostala pozorišta u ovoj zemlji. Mi to dozvoliti nećemo.
Povodom dana Srpskog narodnog pozorišta večeras će na velikoj sceni biti izvedena opera Poslednji ljetni cvijet, koja je koprodukcija Teatra Slavljenika i Muzičkog bijenala iz Zagreba.
I jedna vest iz sporta.
Jelena Janković od 18 časova igra polufinalni meč na turniru u Majamiju protiv Ruskinje Marije Šarapove. Uoči meča naša teniserka izjavila da protiv Šarapove nema šta da izgubi i da jedva čeka meč. Kaže kako osjeća da joj je forma u usponu, naročito posle titule u Bogoti, prve nakon 3 godine, ali i 4 vezana trijumfa u Majamiju.
Danas znatno toplije nego juče. U Beogradu i Kragujevcu je 9, u Novom Sadu i Nišu 8 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sutra oblačno, vetrovito i toplije, povremeno kiša. U Negotinskoj krajini hladno sa snegom i kišom, a u Južnom Banatu povremeno olujni vetar. Najniža temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 20, u Negotinskoj krajini oko 4 stepena. U Beogradu oblačno, vetrovito i malo toplije, posle podne uveče povremeno kiša. Najniža temperatura 4, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučilić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.